Muzeji ļoti dažādi ir, un viņiem arī tādiem jābūt, un arī tās muzeja pamatfunkcijas un galvenie uzdevumi ir ļoti dažādi, sākot ar nopietnu kultūru vēsturiskā mantojuma apzināšanas, saglabāšanas, pētīšanas darbu, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka muzejam ir arī tādas sociālas funkcijas, un viena no tā ir muzejiskā tikšanās vieta, kur cilvēki var apmainīties domām, un beigās muzejs arī kā jauka, patīkama laika pavadīšanas vieta. Muzeja nakti mēs pozicionējam tieši ar šo mērķi cilvēkiem radīt svētku brīdi, satikties, patīkam pavadīt laiku.